Serdecznie panowie, mili bracia, sestry, że hneď tu na začiatku roku dnes môžem byť s vami, otvárať text písma svätého. Spieval mi pieseň oslave nášho pána. Chceme žiť a chceme byť s ním v jeho prítomnosti a prosiť ho, aby nás sprevádzal. Preto všetkým mňa pri tlmočení Božieho slova. Počuli sme slova Žalmu 147. A tam predovšetkým by som chcel vyzdvihnúť tú myšlienku, ktorá hovorí o Bohu. Ktorý je nepredstaviteľne veľký a vládne nad veľkým vesmírom, ale zároveň, ako tu hovorí, počíta všetky hviezdy, pozná ich po mene. Veľký a nesmierne veľký je v sile náš Pán. Chcem zdôrazniť, že Hospodin pomáha pokorným a bezbožných znižuje. Vyzýva nás, aby sme spievali k Hospodinovi, aby sme ho oslavovali. Pretože on pomáha pokorným a vedie nás k tomu, aby sme spievali žalmy jemu na čest za chválu. Sme na hranici časov. Mohli by sme si s kazateľom povedať, že všetko má svoj čas a svoju hodinu, každá vec pod slnkom, pod nebom. Všetko má svoj čas, ale z písma svätého poznáme, že čas je v Božích rukách. Apoštol Pavel hovorí, že už je teraz čas, aby sa splnili Božie zasľúbenia. A nakoniec slovo Božie hovorí, že u Boha jeden deň ako rok a tisíc rokov ako jeden deň. On nemá hranice času. Nám ohraničil čas. A ohraničil čas aj každému jednému človekovi. Myslím na texte písma svätého, kde Pán Boh dáva zvláštne zasľúbenie Mojžišovi a konkrétne Jozuovi. Pamätaj na moje slová, premýšľaj o nich. Ja ti dám mnoho požehnania a tvoja cesta sa podarí. A tak skutočne, keď sa riadíme Božími zásadami, tak máme možnosť dobrého života v určitom čase. Ja som v týždni bol na pohrebe môjmu vrstovníkovi. Často sme telefonicky spolu rozprávali. A to tak, že bol mi skutočne ako brat, veľmi blízky. Spolu sme boli pokrstení. Spolu sme chodili do zboru od detstva. A v 42. roku, 30. mája, sme boli pokrstení, pokrstil nás brat Gajan. A takže často sme si vymieniali svoje názory, často sme sa stretávali. Ja aj teraz, keď som mal voľno, tak som zašiel si do Martina. Ale žiaľ, on hovorí, nohy ma už neposlúchajú, mám problém. Ale syn ma dovezie. Často sme telefonovali a v poslednej dobe, ak mi jeho syn hovoril, už 2 týždne otec nechodil a ležal. Jeho čas už ukončil. A ja ďakujem Bohu, že ešte mám čas. A si myslím, že ten čas musím správne využiť. Čítal som v týždni knižku od brata Knechtleho. Možno niekto z vás nejakú tú knižku od brata Knechtleho máte. A to je vzácny odkaz, aj vzácny človek. Ako na vzácne dielo. Počul som v Nemecku, týždeň som bol na konferencii, ktorej on prednášal. A veľmi ma oslovil a by som povedal, objasnil cestu predo mnou, aby som šiel po tej dobrej stránke, ktorej on mohol ísť a chodil. A tak dneska chcem s pomocou pánovou tlmočiť po tých skúsenostiach aj v minulom týždni alebo aj predĺžších dní vzácny odkaz z Božieho slova, a to z Evanjelium Lukáša v 12. kapitole. Evanjelium Lukáša v 12. kapitole. Verš 32. Neboj sa, malé stádečko, lebo sa zalúbilo vášmu otcovi dať vám kráľovstvo. Neviem, ako sa dívate, bratia a sestry, na svet, v ktorom sa pohybujeme, v ktorom žijeme. Ale ja mám stále taký dojem, že proste svet okolo mňa je hrozne veľký. Často sa ocitám v rôznej takej väčšej spoločnosti. A ja tak odstrčený bokom. Neboj sa, malé stádečko, to je vzácny odkaz. Lebo nebeskému otcovi sa zalúbilo v tom malom stádečku, ktoré ako brat Knechtle hovorí často, sme ostatkom. To znamená, z tej veľkej skupiny ostatok, ktorý berie Boha vážne a ktorý má dobrý vzťah so svojim spasiteľom. A tak spomeniem hneď v úvode jednu myšlienku, ktorú brat Knechtle tam na tej prednáške, na tých prednáškach rozprával. Cestoval z východu z misijnej práce nákladnou loďou, ktorá nepremávala cestujúcich, ale jeho zobrali a viezli ho. Na lodi bol stále sám a tá samota ho určitým spôsobom ťasnila. Bolo tam pár námorníkov, ale s nimi sa nemohol rozprávať. Pretože oni buď pracovali, alebo hrali karty. A tak sa im prihovoril a oni ho pozvali. Hovorí, tak poďte sa s nami pobaviť, poďte medzi nás. On hovorí, áno, ale ja neviem karty hrať. Tak poďte, my vás naučíme. Brat šiel, sadol si medzi nich a hral s nimi karty. Chcel mať s nimi vzťah. A ten vzťah tiež aj využil na rozhovor s nimi. Zaujímavá okolnosť sa naskytla, keď sa zastavili pri jednom ostrove a všetci námorníci šli do tej krčmy a tam mali svoje záujmy a on sa s krčmárom bavil sám. Krčmár mu hovorí, a vy nejdete s tými námorníkmi, s tými chlapcami? Hovorí, ja nemám o nich záujem. Nemám záujem o tú zábavu, ktorú oni mají. Ja som kazateľ a mňa zaujíma Božie slovo a spasiteľ Pán Ježiš. A vtedy ten krčmár hovorí, a jaký kazateľ ste? Kazateľ adventistov. A on hovorí, a ja som bol adventista. Ale okolnosti a situácia ma dohnali do takéhoto prostredia a teraz som tu. Takže mal možnosť rozprávať s týmto hostinským. A zaujímavé je, že ten rozhovor, ktorý trval možná hodinu, možná dve, ovplyvnil toho človeka tak, že si povedal, ja musím tú krčmu nechať a idem, aby som patril k Božiemu ľudu. A brat hovoril, že vyplatil sa aj rozhovor s tými námorníkmi, pretože z nich som troch pokrstil. Mať vzťah. A to je mimoriadne dôležité. Mať k niekomu srdečný vzťah. Byť blízky. Podarilo sa mi v týždni, keď som šiel na pohreb, že spolucestujúca, s ktorou som sedel, čítala zaujímavú knihu. Ale keď ju položila na stôl, tak som si všimol zvláštny nadpis. Boháči babylonskí. Tak potom som ju oslovil a hovorím, to je zaujímavá kniha, boháči. O čom tam hovorí? No nech sa páči, pozrite sa. Tak som sa pozrel a už som mohol s ňou hovoriť. Hovorím, viete, ja mám zaujímavú knihu. A mal som knihu o túžba zeme. Hovorím, to je tiež z prostredia babylonského, pretože Dávid bol v babylonskom zajatí. A popisuje to, je to zaujímavé. A tak sme sa dali do reči a ona hovorila, to ma zaujíma. A ja by som si tú knihu mohla kúpiť. Hovorím, ja vám ju môžem predať. Mám dve, takže jednu vám môžem predať. Tak som ju hneď aj predal a bola rada. A ukázal som jej druhú knihu, Prečo verím? Texty na každý deň. A hovorí, no to by som si mohla objednať. Pravda, že tu máte adresu, môžete si ju objednať. Takže som s ňou mal príjemný rozhovor. Nakoniec mi povedala, že pochádza z Bystrice, pretože pozná brata Seberínyho. Neviem, či ho poznáte, či viete, kto to je Seberíny. To je autor knihy Návrat k sobote. Obhajuje sobotu. A on vlastne spomína v tej knihe, mám ju tu na, ale hovorí o velikánoch ľudí a o ich myšlienkach a tam spomína Roháčka a popisuje životopis Roháčka. Prial by som vám, aby ste každý prečítal ten jeho životopis. Ešte ako chlapec si povedal, asi 8 alebo 10 rokov mohol mať, keď si povedal, ja preložím Bibliu do slovenčiny. Ale 8-ročný už musel opustiť svoj rodný dom. Bol u strýca, školu a tak ďalej. Zvláštny život žil, obrovský zápas mal v živote a veľmi mnoho dokázal. Nakoniec preložil Bibliu, ale musel sa naučiť latinu, gréčtinu, nemčinu, angličtinu. Bol veľký odborník a nebol uznávaný. Hoci už vyštudoval aj teológiu, ale ťažko sa stal kaplánom s 1000 korunovým platom. Veľmi žobrácky žil, ale vykonal veľké dielo. Mňa zaujímajú takéto veci, pretože ma inšpirujú, mi pomáhajú ku tomu, aby som a ja sa snažil a niečo urobil. Nie len rezal drevo. Ako hovorí jeden veľký mysliteľ, že človek sa najlepšie cíti, keď reže drevo. Že proste obúda mu a tá hromada, ktorú porezal, má je vidieť tú prácu, ale niekedy není vidieť hneď, že človek robí niečo. Ale ďakujem Bohu, že môžem predsa len niečo, mať nejaký podiel na evangelizačnej práci. Spomeniem ešte jednu vec úvodom, že mávam prednášky zdravotné v Žiari nad Hronom. Ten vedúci ma pozval a hovorí, mohol by si mať prednášku o Vianociach. Hovorím, o Vianociach. Ja na Vianoce neverím, pretože Vianoce sú pohanský sviatok. Ale niečo môžem povedať. No tak pripravte si niečo. To hovorím, hovoril by som o diele Ducha Svätého. Dobre, môžete hovoriť. Ale keď som mal hovoriť, tak som musel si trošku literatúru preštudovať, aby som nejako od Vianoca oslobodil. A našiel som zaujímavú myšlienku, že na Vianoce sa treba pripraviť nie bruchom, ale duchom. Pár tam bolo asi tak 20 prítomných, ale to sa všetci zasmiali, ale mohol som hovoriť, a mal som tam obrázky Tolstoja, matky Terezy, Alberta Schweitzera. Veľké obrázky som mal pripravené. A takže som o týchto ľuďoch hovoril, ktorí sa vedeli obetovať. A skutočne to sú mimoriadne ľudia. Život Alberta Schweitzera je mimoriadne hodnotný. Nebudem o ňom rozprávať, ale spomeniem len jeden príbeh. To, že sám staval, že sám robil a že sa rozhodol, to bolo tiež zvláštne, že dostali sa mu do rúk jedné noviny. A to neboli pre neho, ale niekomu inému to patrili tie noviny, ale on ich dostal, čítal a hovorí, to je zvláštne. Tu si sťažuje francúzska misijná spoločnosť, že potrebuje nejakú pomoc lekára do Gabonu. Hotovo, už mám cieľ. Áno, má cieľ, ale jeho nechceli tam zobrať. Pretože oni mu povedali, my nepotrebujeme tam filozofa. My tam nepotrebujeme ani teológa. Ani varhaníka tam nepotrebujeme. Ale my potrebujeme lekára. 32 rokov mal. A rozhodol sa stať sa lekárom. Študoval a pôsobil tam. Spomeniem len jednu udalosť, kde keď on po tej rieke priviezli na lodičke ženu na porod. A to bolo veľmi aktuálne, okamžite musel operovať. Operácia sa podarila. A vtedy prišla z Európy na návštevu k nemu zdravotná sestra a mu hovorí, hrozná vec sa stala. Američani hodili bombu na Hirošimu a zabili tisíce ľudí. A Švajcer hovorí, my sme zachránili život jednému diletantovi. Dieťaťu, ktoré bude žiť tu na pralese, a Američani zabili tisíce inteligentných ľudí. Taký to je svet. Takže aj tá prednáška tam bola úspešná, pretože som mohol darovať knihy. Mal som tam knihy tiež Prečo verím a mal som tam tiež knihu Túžba zeme. Ponúkol som a jedna pani hovorí, áno, túto knihu Prečo verím ste mi už dal, ale ja by som si ešte prosila jednu. Ešte by som si vzala jednu, pretože bola som v spoločnosti a tam som ju niekomu dala, aby mal radosť. A tú túžbu zeme si požičiam. Takže som rád, že ľudia sem tam majú záujem. Neboj sa, malé stádečko, lebo sa mi v tebe zalúbilo. Spasiteľ Pán Ježiš sa predstavuje ako ten, ktorý miluje, ktorý z lásky k človekovi šiel na túto zem a bol hotový sa obetovať v tom veľkom boji so Satanom. I keď ešte aj v tej poslednej chvíli prosil, Otče, ak je možné, odním odo mňa tento kalich. Ale nech sa stane tvoja vôľa. Som ochotný. A tam je zvláštne to, že ako Pán Ježiš konal, aké bolo jeho dielo. Zo života Pána Ježiša spomeniem len to, že keď s otcom a matkou šiel do Jeruzalema, kam chodievali na Veľkú noc, asi připomínali minulost velkou. Připomínali si vidění z Egypta. Pane Ježíš tam bol a ztratil se jim. 3 dny išli bez něho a tedy si vzpomenuli, kde je on. A keď ho potom zavrátili a našli ho, tak hovorili, čo si nám to urobil. My jsme tě museli hledat. Čo hovorí Pán Ježíš? Či jste nevěděli, že já musím být vo věcích svojho otca? A tam je zvláštne, že jaký on mal záujem o vzťah so svojím otcom, otcom nebeským. A tým vlastně Lukáš ukazuje, že spasitel Pán Ježíš mal záujem o budoucnost, čo byla před ním. Sused mi požičal jednu knihu, s kterým tiež občas hovorím, a jeho by som tak mohl bližšie připomenout, že kdo je, čo je. Ale liečil som jeho starého otca a on si koupil dom v blízkosti mojho na dedine. A keď pozýval susedov, hovorí, poďte, chcem sa s vami porozprávať, chcem sa s vami poznať. Tak som prišiel, postavil stôl na dvore. Tam sme mali doniesť nejaké to pohostenie. A on hovorí, predstavuje sa, ja som Šabla. Šabla, hovorím, z Liptovského Mikuláša, hovorí, nie, z Bratislavy. Ale môj prastarý otec bol Šabla. A už vtedy sme sa venovali zdravotným veciam, pretože on bol operovaný na rakovinu a cítil sa veľmi zle. Po tej operácii, keď užil lieky, tá hovorí manželke, to je hrozné, mňa žalúdok bolí, trápenie tam mám, cítim sa veľmi zle. A manželka prišla, to bola suseda, hovorí o tom, hovorím tak, viete čo, dajte mu výluh z pšeničného šrotu. Hej, ale kde zožením pšenicu a kde ju zošrotujem? Ja vám to urobím. Malý šrotovník, zošrotoval som pšenicu, večer namočila, do rána sa vyluhovala tam, ráno mu dala tento výluh vody napiť sa. On hovorí, čo si mi to dala žena? To robilo veľmi dobre, to bol ako blahodárne, veľmi dobre som sa cítila potom. Takže som to zaspomínal a tak mám aj dobrý vzťah teraz s týmto susedom. On mi doniesol jednu zaujímavú knihu. Myslíte na prítomnosť. Je to taká filozofická kniha, ktorá hovorí, sústredte sa na prítomnosť a v prítomnosti si nájdete šťastie, spokojnosť, nemyslíte na minulosť a nemyslíte ani na budúcnosť. A napísal to nejaký filozof, ktorý hovorí, že o tú knihu je veľký záujem, že ľudia vo svete si učítajú, prekladá sa, ale hovorí, že mnohí ju chcú a mnohí hovoria, to sú táraniny, to je na nič, to my nechceme. Nemal som možnosť ešte s ním porozprávať, ešte som ju nemohol vrátiť, pretože na teraz je někde pri Bratislave, ale musím mu povedať, že já mám ten názor, že jsou to táraniny. Protože ako keby to diabol hovoril, nebojte sa, nezomrete. Nemyslíte na budúcnosť. Tu knihu nemôžem čítať, takže mu ju aj vrátim. No, samozrejme, že je mnoho vecí, ktoré Satan používa, aby omámil ľud. Dcéra mi hovorila, že sledovala v internete myšlienky doktora Whitea. Ja hovorím, to není White, to je Fight, to je Nemec. A jednotné V sa číta ako F, to je Fight. A mám od neho knihy. Keď som ju ukázal, tá hovorina si ubrala. Hovorím, to je moja, ja ti tu nedám. Ale mi ju požičaj. Takže hovorí, že v internete sú myšlienky od brata Fajta, že hovorí o stave vo svete, o tom, čo sa vo svete deje, aké neplechy, aké ťažkosti, aké problémy sú. Ja to nepotrebujem ani čítať, pretože sem tam sa niečo dopočujem a viem, čo je zlé, ale som rád, že môžem čítať slovo Božie. A brat Emilio Knechtle hovorí, venujte čas v spoločenstve s Bohom. Čítajte o živote Pána Ježiša. Majte ku nemu úzky vzťah a čítajte aspoň 2-3 hodiny cez deň Bibliu. No mne to není problém čítať 2 hodiny, pretože som dôchodca. Práca ma nenaháňa a som vďačný Bohu, že môžem čítať a poznávať, aké je predivné dielo Spasiteľa Pána Ježiša. Pretože Pán Ježiš povedal, ja musím byť vo veciach svojho Otca, ale zároveň keď čítame v 4. kapitole, že v sobotu prišiel do chrámu a bola mu daná kniha ako hostovi. Čítam 17. verš ďalej. A podaná mu bola kniha proroka Izaiáša a otvoriac knihu našiel miesto, kde bolo napísané. Duch Pánov je nado mnou, preto ma pomazal zvestovať chudobným evanjelium, poslal ma uzdravovať skrušených srdcom, vyhlásiť zajatcom prepustenie, slepým návrat zraku, zlomených poslať na slobodu a vyhlásiť rok Pánov príjemný. Zavrel knihu, odložil a začal hovoriť. Dnes sa naplnilo toto písmo vo vašich ušiach. Týmto Pán Ježiš sa predstavil a hovorí, aká je jeho úloha. Keď sa zamyslíme nad týmto odkazom, tak si myslíme, to je vzácna úloha. Pán povoláva k sebe, poď a nasleduj mňa. A nasledovníkov posiela, choďte do sveta. Vydávajte o mne svedectvo. V tej knihe, možno, že Toto je ta kniha, taká zaujímavá. Možná, že už někdo máte. Ľudia snia veľké činy. Ja som to, keď som začal čítať, tak som nemohol prestať. Kým som neprečítal celú. A je tam zaujímavý príklad, keď jedno chudobné dievča v Anglii bola slúžkou, ale slúžila u jedného profesora, ktorý pochodil celú Čínu. A mal tam literatúru o Číne. A tak ona bola zvedavá, tie knihy si čítavala a rozhodla sa, že by tam mohla ísť na misijnú prácu. A odkladala si peny, aby sa tam dostala. Zvláštne popisuje, ako tam cestovala. Kúpila si lístok, pretože sa skontaktovala s nejakou misionárkou, ktorá tam bola. A tá ju pozvala k sebe. Kúpila si lístok do Číny. Šla vlakom cez Rusko. Ale jak už boli na konci Ruska, tak vlak zastavil a nešiel ďalej. Chcela sa dohovoriť a ten, keď prišla za výpravcom, tak ten jej síce hovoril čo, ale nemohla sa s ním dorozumieť. Tak jej naznačoval, že tam sa strieľa, tak nejdeme. Bola to vojnová udalosť. Šla 20 kilometrov peši, po tme, spala v snehu. A nakoniec, keď prišla do Číny, tam pôsobila veľmi blahodárne. Našla loď. A keď už bola tam, tak opatrovala 100 detí, 100 malých detí opatrovala, ktoré boli zanedbané a v žalostnom stave. Starala sa o tieto deti. A s týmito deťmi potom išla a chcela sa dostať do dobrého prostredia. Potrebovala sa prejsť, dostať cez rieku. Dostala sa. Tam bol jeden vojak a hovorí, chcem tam ísť. Hovorí, to není možné, teraz nemôžete. Ale ja tam potrebujem ísť. Myslím na to. Za chvíľu prišla loď, ktorá ich tam odviezla. A tiež odvážala párkrát. Spomínam to preto, pretože vlastne bola oslovená. A šla do misijnej práce, kde mohla byť. Išla do Číny a pôsobila v Číne. Zvláštna je cesta Božia. Text z listu Rímanom som si napísal na stôl a mám ho stále pred sebou. Hovorí takto. V 11. kapitole. O hlbinu bohatstva a múdrosti a známosti Božej, aké nevyspytateľné sú jeho súdy a nevystihnutelné jeho cesty. Takýto uzáver robí apoštol Pavel, ktorému sa Pán Boh zjavil, ktorého Pán Boh osvietil, aké nevyspytateľné sú Božie cesty. A preto aj prosí, sprevádzaj ma, riaď moje kroky. Spomína tu ešte jednu ošetrovateľku, ktorá išla slúžiť väzňom, slúžiť vojakom do Turecka. Zvlášť to byla práce, obětovala se. Ty pacienti ju volali dáma s lampou, keď už všetko spalo, doktori, ošetrovateli a všetci hrali karty, ona ešte išla a opatrovala ich, zakrývala, opatrovala, či niečo nepotrebujú, takže dáma s lampou. Pre niekoho bola nielen dáma s lampou, ale niekto si všimol, že koná mimoriadnu prácu a rozhodol sa zorganizovať Červený kríž. Takže na začiatku 19. storočia sa rozhodol on zorganizovať Červený kríž a odtedy existuje Červený kríž. Aká to je skutočne blahodárna vec, ale Pán Ježiš bol ten, ktorý uzdravoval aj skrušených srdcom. V Evanjeliu Janovom v prvej kapitole je reč, že Pán Ježiš prišiel medzi svojich. Prišiel do svojho vlastného, ale jeho vlastného neprijali. Ale všetkým, ktorí ho prijali, dal právo a moc stať sa deťmi Božími tým, ktorí veria v jeho meno. Ktorý nie je z krvi ani z vôle tela, ani z vôle muža, ale z vôle Boha sú splodení. Tí, ktorí ho prijali, tí sú deťmi Božími. Dal im právo a moc. Jak je dôležité, aby človek prijal spasiteľa Pána Ježiša. V ranom texte bola myšlienka, ktorá sestra Len H.M. označená spomína, že dcéra v jeseni sa rozhodla ísť do Dubaja. Že vtáci už odleteli dávno na celú zimu, a ona len na týždeň ide do Dubaja. Ale že zlý čas, dážď, hmla, oblaky. A dcera vraj spomína, že keď lietadlo sa pohlo, nevidela nič. Ale za chvíľu zablesklo slnko a cítila všetku krásu. To spomína aj brat Knechtle, že on letel tryskovým lietadlom na východ a že cítil ten zvláštny zážitok, keď sa dostal nad oblaky, nádherná krása, slnko svietilo. A tá sestra z tej ranej stráži spomína, Ježiš Kristus je mojím slnkom. On mi osvecuje prítomnosť a tiež aj budúcnosť. On uzdravuje skrušených srdcom. V Žalme 34. Čítam 18. a 20. verš. Keď volajú Hospodin, počuje. Vytrhne ich zo všetkých úzkostí. Hospodin je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca a tých, ktorí sú zdrteného ducha. Mnoho zlého prichádza na spravodlivého ale zo všetkého ho vytrhuje Hospodin. Tu nahovorí, je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca. Býva v veľkej sláve, ale je blízky tým, ktorí sú skrušeného srdca. Tých potešuje a povzbudzuje. V tom prvom odkaze bolo, že zvestuje chudobným evanjelium. Druhé bolo, že uzdravuje skrušených srdcom. A zvláštne je, pretože s kým by som hovoril o vzťahu, aký mal spasiteľ Pán Ježiš k ľuďom. Veľmi verne to vyjadruje text, a mám už otvorené u Marka v 10. kapitole, od verša 13. A donášali mu dieťatka, aby sa ich dotýkal. Ale učeníci dohovárali tým, ktorí ich donášali. No keď to videl Ježiš, nemile to niesol a povedal im, nechajte dieťatka ísť ku mne a nebráňte im, lebo takých je kráľovstvo Božie. A meď vám hovorím, kto by neprijal kráľovstvo Božieho ako dieťa, nevojde nikdy do neho. A bral ich na ramena, skladal na ne ruky a žehnal im. Nechajte dieťatka prísť ku mne, nebráňte im. To je mimoriadny dôkaz, aký mal vzťah k deťom. Ale Pán Ježiš mal veľký vzťah aj ku každému človekovi. V tej prednáške zdravotnej predtým som spomínal českého chirurga, neurochirurga, ktorý hovorí o tom, aký je zlý svet. On robil na patológii. Na patológii 10 rokov a sledoval mozgy. Keď bol nejaký mimoriadny mozog, tak počas, keď skončil prácu, navštevoval príbuzných tých, ktorí boli príbuzní tomu nemocnému. A zisťoval príčiny, ako ten človek žil, čo robil a tak ďalej. A z toho urobil uzáver. A on hovorí, najväčšie zlo je v tom, keď ľudia nemajú vzťah. Ale veľká prednosť je, keď má vzťah s ľuďmi, keď má dobrý vzťah s okolím, súrodencami, príbuznými, blízkymi. A hovorí o tom práve, že deťom sa matky nemajú čas venovať. A tiež nemusím o tom veľmi hovoriť, že proste stalo sa, že niekto chcel skúšať, bol to nejaký král nemecký, 100 alebo 200 rokov dozadu, že chcel skúšať, ako deti budú sa vyvíjať, keď ošetrovatelia ich nesmú pohľadkať, nesmú s nimi rozprávať a nesmú im prejaviť náklonosť. Zistil, že všetky takéto deti pomreli. Keď nemali vzťah, zomreli. Jak je dôležité, aby sme mali dobrý vzťah s našim spasiteľom Pánom Ježišom a aby on osvecoval cestu pred nami. Pozerám, že už by som mal skončiť snáď. Ale spomeniem ešte jeden zaujímavý príklad. Z druhej knihy kráľovskej v 6. kapitole. Druhá kniha kráľovská a tam v 6. kapitole je zvláštna správa, že nejaký asýrsky král sa hneval, že niekto vždy prezradí, keď ide útočiť na Židov. A jeho pobočník mu hovorí, to není žiadna zrada. Ale oni majú proroka, ktorý tým to povie všetko. Takže vybrali sa za tým prorokom. Elizeus je, ktorý oznamuje izraelskému kráľovi slova, ktoré ty hovoríš na svojej ložnici. No a tak sa stalo, že služobník Elizeov, ako v tej 6. kapitole 2. Korinťanom hovorí, 15. verši, a keď stal skoro ráno sluha muža Božieho, vyšiel tuhla, vojsko obklúčovalo mesto, konie, vozy, ktorým mu povedali ho služobník, ach, pane môj, čo budeme robiť? A Elizeus sa modlil a riekol, Hospodine, prosím, otvor jeho oči, aby videl. Vtedy otvoril Hospodin oči služobníka a videl a hľa vrch plný koní a ohnivých vozov okolo Elizea. A keď potom zostúpil nepriatelia k nemu, modlil sa Elizeus k Hospodinovi a riekol, poraz prosím tento národ slepotou. A porazil ich slepotou na slova Elizeove. A Elizeus im povedal, toto nie je tá cesta ani, toto nie je to mesto. Poďte za mnou a zavedím vás k mužovi, ktorého hľadáte. A zaviedol ich do Samárie. A stalo sa, keď ich prišiel do Samárie, že povedal Elizeus, Hospodine, otvor oči týchto ľudí, aby videli. Hospodin otvoril ich oči a videli, že hlasujú uprostred Samárie. Vtedy povedal izraelský kráľ Elizeovi, keď ich videl. Či ich mám pobiť? Pobiť? Môj oče? Ale on riekol, nepobiješ. Či by si jazda pobil už hodzaj tých, ktorých by si zajal svojim mečom a svojim lučišťom. Polož pred nich chlieb a vodu, aby jedli a pili a potom pôjdu k svojmu pánovi. A pripravili im veľkú hostinu a keď sa najedli a napili, prepustil ich a odišli k svojmu pánovi a od toho času neprišli viacej lúpežné čaty sýrske do zeme Izraelovej. Toto je vzácny príbeh. Elizeus sa modlil, Pane, otvor oči tomu môjmu služobníku, aby videl. A čo mal vidieť? Mnoho je tých, ktorí sú s nami. Ako my vidíme budúcnosť, bratia a sestry. Každý človek má anjela. A koľko je takých anjelov, ktorí strážia nás, ktorí nás prevádzajú, ktorí nás chránia. My by sme na to mali myslieť a o tom vedieť a tak dôverovať slovám Spasiteľa Pána Ježiša. Tam hovorí, že zajacom prepustenie donáša, slepým návrat zraku, príklad, že zajacom dáva prepustenie, poznáme. Stačí už povedať slovo Peter, keď bol vo väzení. Neviem si predstaviť, že mohol spať, keď ho Herodes zajal a hrozila mu smrť. Ale on spal. Aniel ho musel bodnúť, udreť a zobudiť ho. Staň a choď, pozbieraj veci a choď a sprevádil ho zajacom prepustenie, slepým návrat zraku. Slepým návrat zraku. Ja som možno, že už tu nás spomínal skúsenosť brata Krinského, ktorý sa dostal v 39. roku do Podkarpatskej Rusy za kazateľa. Že keď prišiel do tej jednej rodiny, a to bolo v zime, aj so starším zboru, tak mal tam slúžiť. Domáci povedali deťom, choďte a pozvite susedov, nech prídu na zhromaždenie. A keď prišli, tak brat Krinský začal kázať. A keď začal kázať, tak prišiel jeden človek v kožuchu, v baranici. A keď zaspievali pieseň, tak on si vstal a hovorí, keď chcel už čítať text, tak hovorí, ja som šiel dve hodiny lesom, ťažkou cestou. Nechcel som ísť, ale žena ma vyhnala, aby som šiel a presvedčil sa, že či skutočne budete mať zhromaždenie a či budete kázať na Izaiáša 61. kapitolu. A brat práve tento citát už citoval na začiatok kázne. Tak hovorí, ja ďakujem Bohu, že moja manželka slepá mala v noci sen, že príde kazateľ, čo bude kázať a tak ďalej. A hovorí, prosím vás, príjmite nás zase do zboru, lebo sme sa zle zachovali do cirkvi. A chceme byť znovu členovia, príjmite nás. Prijali ich. Uviedol som toto, proste, že slepým návrat zraku. Poznáme veľmi dobre príklad Bartimea, keď kričal, Pane, zmiluj sa nado mnou, chcem vidieť. Zajacom prepustenie. V tejto knihe hovorí aj o Dupontovi. Nie je to v tejto knihe. To je v knihe Hrdinovia, ale podobná kniha. Tam hovorí o Dupontovi, adventistovi, ktorý vyštudoval náš seminár vo Švajčiarsku. Bol Švéd, ale veľmi dobre vedel francúzsky a v tom Francúzsku pôsobil a pomáhal prenasledovaným utiecť z okupovaného Francúzska buď do Švajčiarska, alebo do Španielska. Ten hrozné veci vytrpel. Nakoniec ho zajali. A ten nadpis tam má, ja nie som Dupont. Pretože oni si mysleli podľa fotografie, že on je Dupont, ktorého hľadajú. Ale nakoniec ten jeden milicionárista mu večer, keď už bol na izbe, doniesol nový zákon. A on mu hovorí, to som našiel vo vašej taške. A viete, ja som čítoval Bibliu, moja mama je veriaca. A to isté, že by ste potreboval aspoň teraz, tak ja ju nesiem. A tento brat hovorí, hej, ale myslíte na to, že Američani sú už blízko. Za chvíľu Američani sem prídu a vás zničia. Pomôžte mi ujsť a poďte so mnou do Švajčiarska. A ja vám ručím, že aj keď Američani prídu, tak už vás nezničia. Ten odišiel, za hodinu prišiel a doniesol mu náradie, aby sa mohol tam dostať a utiecť. Nakoniec aj už utiekol on. Cez okno z druhého poschodia skočil dolu a to tiež muselo byť všetko načasované presne. Pán ho takto opatroval a viedol. A zvláštne je, že proste ako ho ocenilo švédska vláda. Dali mu hodnosť kapitána, no ako vojaka kapitána. Ocenila ho anglická kráľovná. Ocenili ho Američani, dali mu rôzne vyznamenania a tak ďalej. Ale predovšetkým Židia ho ocenili, že im pomáhal a že ich sprevádzal. Zajacom prepustenie. Ten brat sa menoval Weibner. Uniková cesta. Bola kedy taká knižka bola. Možná, že tú knižku máte. Ja som si potom rozhodol sa, že som čítal aj celú knižku znovu, že čo všetko prežíval. No, myslím, že Pán Ježiš tam hovorí, že doniesť ľuďom slobodu. Že Pán Ježiš má za cieľ doniesť ľuďom slobodu. Podľa Lukáša 2. kapitole. A to je vlastne to završenie toho diela. Vyhlásiť rok Pánov príjemný. To bol vrchol diela spasiteľa Pána Ježiša. A my si môžeme povedať, že ten čas, ktorý mal Pán Ježiš, vykonal svoje dielo. Ako v 17. kapitole Jána hovorí, ja som to vykonal, Pane. A ty teraz opatruj tento ľud, modli sa za neho, ale v tej viere a nádeji, že Pán Ježiš na Golgatskom kríži povedal, dokonané je. Dokonané je, zomiera, ešte oslobodil toho väzňa, ktorý sa ku nemu priznal. Aké je dôležité mať vzťah, ktorý tento človek prejavil len pár slovami. Pane, rozpomeň sa na mňa u svojho otca. Pane Ježiš ho prijíma, dáva mu život. A my si môžeme prečítať v zjavení Jána v 5. kapitole je popísaný ten záver. Vyhlásiť rok Pánov slobodný. V zjavení v 5. kapitole a tam čítam od verša 8. A keď vzal knihu, 4 živé bytosti a 24 starci padli pred baránkom, majúc každý harfu a zlatú čašu plnú kadiva, čo sú modlitby svätých. A spievali novú pieseň a hovorili, hoden si vziať knihu, otvoriť jej pečate, lebo si bol zabitý a kúpil si nás Bohu svojou krvou z každého pokolenia, z každého jazyka, z každého ľudu a národa. A učinil si nás nášmu Bohu králmi a kňazmi a budeme kráľovať na zemi. Vzali knihu v úcte pred baránkom, padli na svoju tvár, spievali, hrali na harfách a prinášali veľkú modlitbu Bohu. To je tá možnosť, ktorú by sme mali pred očami a vidieť, aké je predivné dielo Božie, čomu všetkému ideme v ústretí. A ja mám to prianie, bratia a sestry, aby sme mali dobrý vzťah k Pánu Ježišovi. Ako malé deti s tou plnou dôverou očakávali, že svoj sľub splní. A mohli sme mu už teraz spievať pieseň chvály a vďaky. S tým vedomím, že jedenkrát ho budeme oslavovať v kráľovstve Božom. Amen.